Bayat tinaindagaanan a panagpaay ti mangisalakan, adu ti simurot kenkuana. Kas kadagiti eskreba ken Pariseo iti tunggal ili ti Galileo, Hudia ken Jerusalem. Ti naidalit paralisado a tao akayat na iti maagasan na ipantidakkel nga umong ngem di nakaasideg iti mangisalakan. Impandag iti gagayem na iti tuktok ti balay ayan ti mangisalakan sada imbaba. Gapu ito ya pamati nga adan nagtakne nga panggep at di amo dagiti dumdumngag kengkwana. Impakdar ti mangisalakan, tao pinakawandakan dagiti basol mo. Nas daawala ket di ti tao, ket nupay awan na agapad iti scripture may panggep ito. Nagpanunot kumano na awatan ti mangisalakan no apay nga imay. Amo ti mangisalakan nga adu ti simurot kenkwana gapu ti nabirtud a milagrona, na pagbalin na nga arak ti danom, na pagsyak na ti dakes nga espiritu, na paglaing na ti anak ti tao, ti agleproso, ti katulong ti senteryon, ti katugangan ni Pedro, ken adupay, ken napagungar na ti anak ti balo. Ngamday to'y paralisado a lalaki, pinili ti apo ti mangted ti pammaneknek kadagiti disipulo na, ken dagiti mang dadadael ti rebbingan na kas mangisalakan ti lubong. Itipen na nga panakangid na ti balikas ti pangisalakan, inkalintigan dagiti skribyo, ken Pariseo, iti bagbagida. Ignorante nagtabaw anang nangid deng at tila Diyos ti makapakawan ti basol. Iti pan nakabasa na ti panunot da kinunana kadang ti makilas. Anya ti adda ti puspuso yo. Nalaklaka ka di ako na ti basol mo pinakawan na kan weno teg ko na tumakder kaket magna. Di na inuray ti sungbat da intuloy ti mangisalakan ngam tapno mo yung adda bileg ti anak ti tao ti daga amang pakawan ti bas basol sana sinango ti paralisado. Binilan ka, bumangon ka ket alaam ti tugaw mo ket agawid ka kasta ti inara mit na. Babaen daytoy milagro a panagpaimbag impamaneknek ti mangisalakan kadatayo amin daytoy awan ingana anabilbilag an esperentuan na kinapudno mapakawan ti anak ti tao dagiti basbasol nupayawaten dagiti amin na mamati daytoy kinapudno kasingin ti kinapudno ti sana nalaka panang bigbig pakawanen ti mangisalakan dagiti basbasol iti daga ngem saan iti pangukuman. Di na tayo ilaksid kadagiti basol tayo. Di na ipalugod ti panagsubli tayo kadagiti sigo da basol tayo. Ngem no agbabawi ken suruten tayo ti ebanghelyo na pakawanen na tayo. Ito'y pamakawan makita tayo ti maipaay ken ti pangalaw abileg ti manubot agdanggaya si ayat amaram maaramat. Iti panamati ken ni Apo Hesukristo ti maipaay abileg ti panubot na patibkiran na tayo agkasapulan tayo. Ket ti pangalaw abileg na itagay na tayo itilaksid tayo ti kinatao. Mangted da ito'y tinamnama ti amin, nang runa dagiti makarikna iti di pan nakabael iti mangisalakan amang tulong ti pagkapsutan ti tao. Iti pananglawag na iti pan nakaawat tayo, dinamag na minsan ni Pedro no namin ano apakawanan na dagiti kakabsat na, mamimpito, umanay kumadaitan. Ngem ti sungbat ti mangisalakan ti manglukat iti kinamang nga asin na, kunak asaan ken ka a mamimpito, ngem mamimpito a pitupulo. Patbatgen na tayo ti apo, ket kayat na a maawatan tayo ti ayat na a mamakawan. Iti namin 20 ti doktrina ken katulagan, imbaga ti apo kadagiti kasarsarita na, pinakawan na kayon dagiti basbasolyo, wenno umarngi abalikas. Iti agarop kadakwa kagudwada dagiti pagteng na iturong nga mismo ken ni Propeta Joseph Smith dagiti balikas na ano daduma isulaeng ti kasarsarita na no daduma dagiti sabali. Na i-record iti umuna kadagito iti 1830, tinaudi iti 1843. Isu nga iti uneg ti adu atawen inulit-ulit ti apo ken ni Joseph Smith. Pinakawan na kan dagiti basol mo. Idintuan ni Joseph saan nagbasol ti anyaman na makaakara sakit. Malagip tayo unay ang basit-usit ti saan ang mairaman ti namimpito a pitupulo ti apo di na limiteran ti pamakawan na maibasar ti kadagsen ti basol. Itipan nakasarita na dagiti na ornong ng elder iti Kirtland kinuna ti apo kayat ko aparmiken nyo ti lubong gapuna maasya na kada kayo. Amo ti apo ti pagkapsutan tayo ket ti agnanay na banag ti lubong kadagiti saan anay ngagtutubo. Tibalika sa gapuna ito ya versikulo ti pammaneknek na ababaen laing ti birtod ti pan nakapariknana na apan na pagangayan na maparmekto ti lubong. Kasano may pakita dayta pan nakapagparik na kadagito yung elder ti Kirkland kinunana napakawan kayong dagiti basolyo kaya ti mangisalakan ti mamakawan. Awan ti may panggarop ang mapasamag ti pamakawan no awan ti panagbabawi. Nga rodin pagdar ti Apo, siyak ti Apo, pakawanek ti pasol dagitag kumpisar kanya kinagpakawan. Sana inayon ti balag at dinagbasol apatay. Nupay ti Apo, awan makita na apawayway, uray basit ti basol. Dinasigdasig na ti dagsen dagiti basol. Imbagana nga awan ti pakawanan ti agtatabaaw ti espiritu son. Impakdaar na ti dagsen ti pammatay, ken ipatpatget na iti kadagsen ti basol sexual kas iti pannakiabig. Iti maulit-ulit akas ta basol na rigrigat iti pannakapakawan na. Ket kinunana nga iso anag basol ti nadagdagsen umawat ti nadagdagsen adusa. Nupay kasta iti kaasi na palubusan nati idudurasas imbes asapulen na iti madaras a kinadalos. Uray pay iti adu a basol gapo ta kinarukop ti lasag iti masansan nga idadawat tayo iti pammakaawan na maulit-ulit amang pakawan. Gapo iti daytoy datayo amin pati dagiti marigata namang parmek ti makailugo dagalat kas iti droga wenno pornografiya ken kaarngida maamuan ya ati Apo bigbigen nati panangigagaed tayo ket siya ayat amang pakawan noon naananay ti panagbabawi kalpasan ti mamimpito a 70 ngem di na kayat asawen ano siya ayat ti tao ngagsubli ti basol awan ti sungsungbatan na kanayo na maseknan ti Apo ti addapo ti puso tayo ket di maikalkala lintiga na palso pamadag iti bigbigin ti basol. Itaapa na wen binalaagan ti Apo ti maysa kadag iti katulungan na bagpanggep ti kinapakilintigan kay kinunana. Agbayin ko matibanda ni Nicolas kas amin na naalamid ti kinunsaboda. Nagkauna asekta ti grupo ni Nicolas nga agkuna ak lisensyado da nga agaramit ti basol aseksual gapo iti kaasi ti Apo. Saan na magustuhan ti Apo daytoy? Di na tayo pakawanen no saan na mapnek ti puso tayo ket di tayo tong palentipod no. Ngayon magustuhan tayo ti kinatiri, ket di kalpasan ang maaramit tayo iti amin. Ti kaasi, ken panakapariknana ti manglukat ti panakaparmek tayo iti lubong. Babaen ti bileg ti panubot. Babaen ti nadayaw panagtungton ito'y napateg asagot. Dagiti pagkapsutan tayo mapapigsada, ket babaen ti bileg na. Kabailan tayong aramidin dagiti daytan aramid ng agsolsolo. Kitain ti Apo ti silaw na awat tayo, ti kalikagum ti puspuso tayo, ken ti aramid tayo, ket nagbabawi ken dawatin ti tayong pamakawan mamakawan. Iti panagtingiting tayo, iti agbyag tayo, ket biag dagiti patpatgen tayo. Sisasagana tayo, ket metamang pakawan iti pagbagi tayo ken dagiti daduma. Agapaden ti preach my gospel tiriga tamang parmek ti may kailo dagalat ken paragtaan na dagiti leader ken miyembro ti priesthood. Adida maklaat wen no maupay. No marigatan dagiti agpalpaliw wen no baro ang miyembro ka dagiti a problema. Ket di napagtigmaan na tanto a mangipakita ti kumpiyansa ket saan namang edeng nga ipapana temporaryo ken maawatan. Maaramid tayo kadi kadagiti anak wenno pamilya tayo nga adan iti kasta a problema asimi asi iti dana iti kinalinteg pudno masapul da iti pasnek ken ayat tayo ken wen iti pammakawan tayo iti sa pasap a konferensya itay Oktobre patigmaan ni President Monson masapul laglagipen tayo makapagbalo iti tao maiwaksida iti dakis nga ugali da makapagbabawi ta iti basbasol da matulungan tayo idamang parmek ti pangkurangan da pagpigsain tayo iti kabailan tayo mangkita iti tao sana saan itagdama ken ti pagbalinan da kadagiti nagkauna konferensya ti simbahan imbaga ti Apo kadagiti miyembro puddo kunya kada kayo nadalus kayo ngem saan nga amin. Ti madadail amin alasag iti imatang ko. Tapudno nga adda nagbasol kanyak. Ngem maawatak dagiti pagkapsutan tayo. Pagkapsutan nyo. Kastamet la iti mensahe na ita. Amo ti Apo ti sangsangwen tayo. Nga agbasol tayo amin. Ngem masansan amaya dayo tayo iti gloria ti Diyos. Amo na iti pagkapsutan ti tao ken no kasano at tulungan idaan na sulisog. Insuro na tayo nga agkararaga kanayon tapno ditay masulukik, masulisog. Nabagaan tayo nga agkaasi tayo ken kuana. Tanalae nga mangisalakan. Binili na tayo nga agbabawi ken mamapakawan. Ket nupay sana nalakat agbabawi no ipasnek tayo at sipupuso atong palente ebanghelyo na ikarina daytoy. Pudno ko nakada kayo anyaman ti basolyo no iti kaunggak iti apan nakipag-Greek na, di kay basta latan iwaksi. Ket ti aldaw apanangukom, malagip kunto timang nga ase. Kayat ti Apo, ti mamakawan. Tunggal lawas, rugyan ti Mormon Tabernacle kwarti makaitag aya waragawag na babaen ti makaawis abalikas ni William W. Phelps iti nalatak ang himno, Gently Raise the Sacred Strain. Saan akas iti kalatak ti balikas ti maikapat abersyo. Napateg ti madaydayaw ti Apo. Napateg ti balikas na. Agbabawi kenagbyag. Nupay nadagsen ti basulyo. O agbabawi kayo, ket pakawanen na kayo. Ipatpateg na kayo, iti mangisalakan. Kayat na iti mamakawan. Paneknikak iti sagrado anagan ni Hesukristo. Amen.